cattedra.
Katedra, uvaženi slušaoci, večeras ćete čuti predavanje protoiereja Stavropora Momčila Krivokapića, arhijerejskog namjesnika Bokokotorskog, na temu Nedjelja krstopoklona, koje je u nedjelju 7. marta održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.
Nedjelja krstopoklona je treća nedjelja časnog posta. I već današnjim danom, već noćas, ulazimo u takozvanu sredopostnu sedmicu. Dakle, danas je krstopoklona nedjelja i čitava ova sljedeća sedmica je u znaku krsta. Uostalom, čitav hrišćanski život u znaku krsta, ali ova sedmica, a vidjet ćete i zašto je to vrlo važno u crkvi, ova sedmica je posvećena poštovanju, posebno stavlja akcent časnog krsta, a u ovoj sedmici, već u srijedu, se služi liturgija predosvećena, koja u kojoj sveća označava da je sredopostna. Na toj predosvećenoj liturgiji već se prelama polovina posta i crkva, brinući o svojim vjernicima, sve ima svaku nedjelju i one nedjelje koje su prethodile postu, a i svaka nedjelja u postu ima neko posebno značenje i naravno ukrepljenje. Da ne bismo posustali, pošto se primičemo polovini posta, a pogotovo ne daj Bože da pomislimo da smo se napostili, da je dovoljno posta, onda da ne bi posustali, crkva nam predlaže. Kad se kada predlaže, ne misli se da nam nešto predlaže kao neki predlog, nego stavlja pred nas znak časnog krsta kao ukrepljenje, kao snag, kao znak pobjede, kao znak onoga što u stvari čini suštinu i naše vjere i suštinu onoga što je prizvanje svakog od nas. Da se čuli u evanđelju, ako neko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. Dakle, kod nas hrišćana sve je u znaku krsta, i jer život hrišćanski počinjemo krštenjem u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, mi pomažemo se tako što nas sveštenik zakrsti svetim mirom, pečat dara Duha Svetoga, zapečati nas svetim pečatom i sve vrijeme života svoga do posljednjih izdihanja se krstimo, osjenjujemo znakom časnog krsta. I u ovo vrijeme, radosno vrijeme, kako crkva kaže, u vrijeme pokajanja, ali post je sve radosni, kako kaže, kako kažu sveti oci, u tom vremenu treba nam ih i snage. Post nije težak kad čovjek hoće da posti. Ali svi smo mi protkani nekim slabostima i zato prva nedjelja posta je nedjelja pravoslavlja, kaže. Da svakom bude jasno, ako nismo pravoslavni, džaba se trudimo. Može nekakvi tamo drže dijete. Pa šta mislite da od toga nekakve koristi bude? Jer neki shvataju post kao dijetu. Ne, ne, post je post. Post je naše malo uznošenje pred lice Božije, onoga da pokažemo da smo slovesna biće, da smo spremni na žrtvu i da ukrotimo svoje sebičnosti time. Sveti Ivan Zlatousti na jednom mjestu kaže za one koji poste samo hranom, a ne ukroćuju svoje misli i svoje uopšte činjenje, djelanje, kaže, zašto maltretiraš svoj želudac nejedenjem ako ne opraštaš bratu svome, ako ne postiš i duhovno. Dakle, ali da bismo u punoj istini sve to radili, crkva nam prvu nedelju govori o pobjedi. Pobjedi pravoslavlja nad nepravoslavljem. Desilo se naravno u vrijeme ikonoborstva, ali to nema veze, to nije nedelja koja samo govori o tome. Ne, to je svaka pobjeda. Na kraju svaka pobjeda, kad uz Božju pomoć pobjedimo neki grijeh, svaki put je to i nedelja i vaskrsenje i nedelja pravoslavlja. Jer pobjeđeni grijeh je oboren demon i svaki prevaziđen grijeh uz Božju pomoć je velika pobjeda i veliko vaskrsenje. I zato crkva prvu nedelju posvećuje pravoslavlju kao istinskom i da se ne kolebamo ni slučajno da li je pravoslavlje pravoslavlje, ortodoksija. Druga nedelja sveti Grigorije Palama kao predstavnik pravoga, najčistijeg monaštva, odnosno podviga. Jer do kraja krajeva ideal je potpuno isti, ideal Hristov je potpuno isti i za monahe i nemonahe. Svi mi u stvari se borimo da zadobijemo carstvo nebesko i da okusimo carstvo nebesko, pa i ovdje na zemlji, jer čitav isihastički pokret je bio u stvari to da se dokaže da ovdje na zemlji postanim molitvom može se doći do stanja da dotaknemo nestvorenu tavorsku svjetlost. To je ono što su učenici vidjeli na Tavorskoj gori, jer Bog boravi u svjetlosti nestvorenoj. Postoji nestvorena i stvorena svjetlost. Bog obitava u svjetlosti. A kad je počeo Bog da stvara, prvo što je stvorio, to je svjetlost, a to je materijalna svjetlost. Ova svjetlost koju mi gledamo svakog dana. A ona svjetlost u kojoj Bog obitava, u nju kroz veliku molitvu i posebno kroz Isusovu molitvu, Gospode, Isuse Sine Boži, pomili me grešnog, i to je u stvari pobjeda nad jednog molitvenika, pobjeda nad demonima, i tad u trenutku dođe se u stanje da se vidi i osjeti ta nestvorena tavorska svjetlost. Naravno, to je bilo naravno napadnuto sa svih strana, neki Varlam kalabrijski kvazi teolog i kvazi monah pod napoje Grigorija Palamu, riječ je o nekom početku 14. vijeka, ali nemojte zaboraviti, to je vrijeme kada je tamo prošlo latinsko carstvo, kada su Latini pokazali svoje pravo lice, kada su pregazili Carigrad, kada su mošti razvlačili, vezivali za konjske repove i kada su obesvetili sve voja Sofiji i kada su vaspostavili i latinskog patrijarha, zašto sveti Sava ide u Nikeju da traži Srpsku pravoslavnu crkvu? Zato što iz Carigrada je protjeran pravi patrijarh. Tako da to i ide kod pravog patrijarha crkvenskog da dobije autokefaliju. Tako da u stvari u drugu nedelju posta crkva postavlja nama pred lice svetog Grigorija Palamu, divnog solunskog arhijepiskopa, da kaže, evo vidite kako crkva pobjeđuje. Izgledalo je da on nema veliki izgleda u to vrijeme kada Latinluk na svim planovima pobjeđuje. Odjednom Grigorije Palama, solunski arhijepiskop, pobjeđuje i čitava njegova porodica je u monaštvu. Evo sad su nedavno proglašeni svi za svete. Tako da u stvari stalno se govori o pobjedi. A onda treća nedelja, ono u stvari što je i centralna naša noćašnja tema, krst. I krst kao znak definitivne pobjede i da se ne pokolevamo Nema vremena u kome nema iskušenja. Nema generacije koju će Bog, u kojoj Bog neće pustiti na svaku generaciju poneko iskušenje. Zato ne treba govoriti naše vrijeme najgore. Naše vrijeme prema nama. Naše vrijeme je onakvo kako nam je Bog dao, ali Bog ima i rješenje za svakoga od nas da se nosimo sa vremenom koje nam je dato. Zamislite to da mi sad pomislimo da nas je Bog gurnuo u ovo strašno vrijeme i da nas je ostavio sirote, da se sami batrgamo i borimo. To je već izgubljena bitka. Ali, ako je Gospod s nama, ko će na nas? Gospod je taj koji je tu, bez mene ne možete činiti ništa. Apostol Pavle divno kliče, sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Tako da u stvari, tu je i pitanje i odgovor. Jeste, budu vremena ovakva i onakva, iskušenja ovakva i onakva, ali pobjeda je u znaku krsta. Jer mi u stvari i sami kao ljudi činimo znak krsta ako smo Hristovi, jer naša vertikala je Gospod Hristos u koga vjerujemo i kojim živimo. A mi smo horizontala, zajedno činimo krst, ali vertikala nosi. Mi padamo svakoga dana, ali nas nosi sam Gospod Hristos, koji jedine naravno, koji može da iznese svakoga od nas, ako mu iskreno priđemo. Postavlja se naravno pitanje u znaku krsta. Kako to mi i koliko to mi možemo sami da se izborimo? Ne možemo sami nikoliko. Nek se ne zanosi niko da nešto može sam, ali to ne znači da treba se pustiti. Sve će to Gospod uradi. Ne. Mi smo saradnici Božji na svome spasenju i na spasenju naše braće oko nas. Dakle, tu, u tom trudu i satrudništvu, u tom sraspinjanju sa Hristom i Hrista s nama je u stvari i smisao spasenja. Tako da sve ono što radimo u životu je u stvari, svaki trud je u stvari neko malo raspeće, neko zabijanje eksera klina u naše ruke da zbog Hrista, zbog onoga koji je stradao zbog nas. I tako da u stvari, i kad nas porugaju, i kada kažu na nas, kako kaže Evanđelje, svakakve riječi, lažući imena Hristovog radi, radujte se u taj čas i veselite se, gled, velika je vaša nagrada na nebesima. Dakle, krst je taj koji je znak pobjede i znak definitivnog našeg stanja. Ako ne živimo u znaku krsta, treba dobro se zamislimo, jesmo li to bi mi baš na pravom putu. Dođu ljudi u stanje prelesti, pa počnu misle, evo ja sam pravednik, ja sam sve postigao, kao što onaj farisej tamo kaže, evo postim sedmi petak, dajem ovo, dajem ono, a neka onaj tamo carinik. To je strašno, vrlo opasno stanje, stanje prelesti, stanje lažne samouvjerenosti da je neko nešto postigao. Sve i što smo postigli i što postižemo silom Božijom i mi da zahvalimo Bogu što nam je dao da možemo da se nosimo sa problemima sa kojima se nosimo. U borbi, naravno, toj krsnoj, pomažu nam, naravno, sveti. Pored, naravno, samog Gospoda Hrista, pored Majke Božije, pored anđela, pomažu nam, naravno, svi sveti. Jednog dana zapisano kod Ivana Svetog Jovana Lespičnika, kaže da pita Sveti Jovan samoga đavola, kaže šta mu najteže pada, to ću pročitati jer je lijep, vrlo lijep citat, kaže, u starečniku piše kako Sveti Jovan pitao demone čega se oni najviše boje kod hrišćana. A oni su mu odgovorili, od tri stvari imamo strah, od onoga što nosite oko vrata, od onoga čime se škropite u crkvi i od onoga što jedete na liturgiji. Dakle, sve rečeno. Krst nosimo svetinjom osvećene vode, se kropimo, jer to je netljena voda, i pričešćujemo se. U stvari, i svrha posta, i svrha na kraju kraja našeg života, način da se i mi dotaknemo koliko toliko tavorske svjetlosti, je da se često pričešćujemo i da se priugotovljavamo za to da se dostojno i što dostojnije pričešćujemo. Tako da u stvari, ova sedmica nas ukrepljuje u crkvi da se ne bojimo, da krstom idemo naprijed, da se krstom osjenjujemo, da krstom kao znakom pobjede idemo naprijed. Krst je postao znak pobjede od momenta raspeća Gospoda Hrista na njemu. Inače, to je bio sramni znak ljude koje su raspinjali. Zašto je to bila najsramnija kazna, razapeti nekoga na krst? Nekoga posjeći, to je bila gospodska smrt, ali razapeti nekoga na krst je bilo i poruganje. Tako da u stvari, od momenta raspeća Gospoda na krst, krst postaje znak pobjede. Jer Gospod je u stvari jedan znak, kao što je našu prirodu koja je pala povratio vaskrsenjem i dao nam priliku da rastemo u visinu rasta njegovog, tako je i znak krsta, koji je bio krst srama do tada, pretvorio u znak pobjede. Je bila su tri krsta, na jednom razapet Gospod Hristos, na jednom njemu drugome je razbojnik, jedan pa drugi razbojnik. I imamo dva razbojnika tamo, jedan huli i tone. On i dalje ostaje na krstu srama, ali jedan se kaje, sjetime se Gospode kada dođeš u carstvo. I zato, kad vidite ruski krst, primjećujete, sad na meni nije ruski krst, ona prečega koja stoji, ona je ukrenuta uvijek prema desnoj strani krsta, onoj gdje je bila Hristova desna ruka. Znači, onaj razbojnik Hristove desne strane, ta strelica upućuje na naš put prema onom razbojniku koji je proslavio Hrista, a ne prema onome koji je pohulio na Hrista. Dakle, krst je krst spasenja i onome koji i u posljednjem trenutku povjeruje, onome koji u posljednjem trenutku ispovjedi, pozna gdje je Gospod. Onih ima, a to je hvala na Duha Svetoga, mnogo, nažalost, koji ne samo da ne poznaju krst nikad, nego odriču, čak i gdje im se dokaže. I zato je hvala na Duha Svetoga u stvari odricanje očigledne istine. Ono što je očigledna istina, odbija se i ne prihvata. To ono što taj koja u Braći Karamazovima imate gdje Ivan kaže, ne, ja neću u to carstvo Hristovo da idem preko suza jednog djeteta. Neću idu. Praćam ulaznicu. E, to je odbijanje, to je ustavljena na Duha Svetoga. Nije sama nekakva psovka, psovka može bude strašna da obstavimo svetinju, ali oprostiva je ako čovjek se istinski pokaje. Međutim, ako odbijamo očiglednu istinu, onda je to hulana Duha Svetoga. Tako da u stvari, onaj razbojnik je u stvari učinio hulana Duha Svetoga za razliku od svoga sapatnika koji je shvatio u čemu se rada. I kada sjetim se, ja sam grešan, ali sjetim se, Gospod, kada dođeš u carstvo svoje, pomijani me Gospod, kada prideš u carstvo svoje. Kada, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. I tako je bilo. Tako da u stvari, sve se prelama preko krsta i sve se prelama preko ličnosti Gospoda Hrista. Jer mi u stvari krstom se spasavamo, krstom se čistimo i iščišćavamo da bi mogli da se kroz sveto pričešće sjedinjujemo sa živim i vaskrslim Gospodom i da mu budemo što sličniji, da mu budemo podobni, jer u stvari crkva Hristova je tijelo Hristovo, crkva Hristova je, a mi kršteni smo sudionici tog mističnog tijela, a on je glava. I zato na jednom mjestu kaže apostol Pavle, kaže, mi smo, kaže, udovi Hristovi, hoćemo li, kaže, od udova Hristovih načiniti bludničine udove. Dakle, odgovornost svih nas koji smo kršteni, svih nas koji nosimo krst kao znak pobjede, je ogromna, jer dužni smo u svijetu da svjedočimo Hrista, svjedočimo čistotom svoga življenja i na kraju krajeva principijelnim odnosom prema svetinji. Ne možemo malo ovako, malo onako. Ne može se praviti kompromis sa ovim bijelim svijetom. Naravno, mi u ovom svijetu živimo. I, ali kompromisa sa stihijama ovoga svijeta ne može da bude. Moramo se vrlo konkretno podijeliti da mi krst nosimo i krst svjedočimo. Tako da u stvari svakom od nas se daje prilika, nismo samo mi sveštenici ti koji svjedočimo tako što se pojavljujemo u mantiji i što smo obilježeni i što nosimo krstove o vratu ili tako da. Ne, to nije samo to. Svako ko je kršten je prizvan i pozvan da svjedoči, da budemo svjedoci Hristovi. Tako da u stvari zato Gospod i naziva sve krštene, odnosno apostol Pavle, carskim sveštenstvom. Dakle, svi kršteni su sveštenstvo Boga živoga, svak u onoj mjeri koju mu je Bog dao. Na kraju krajeva, mi sveštenici jesmo tu da predvodimo, istina, odgovornost naša je takva da, tako jednog dana Svetina Zlatousti je rekao, pitanje je ko će se od sveštenika spasti. U stvari, kad se stane pred časnu trapezu, kad se stane pred svetinjima, svetinjama, zaista zanijemi se. Ali ono što je zaista izuzetno, kad evo, privodimo mlade ljude da se rukopolože, gledam kako se oduzmu, ali to je toliko lijepo. To što se taj mladi čovjek oduzme kad mu arhijerej da agnec u ruku, kaže primi zalog ovaj i sačuvaj ga cijelog i neoskrnavljenog, jer zbog njega će biti istjazavan i ispitivan na strašnom sudu Hristovom. Dakle, daje mu agnec, daje mu sveto pričešće da stoji od određenog trenutka do momenta pričešća i da se moli. Se možete misliti koliko peče taj agnec na dlanu dokle drži samoga Gospoda i čeka da se pričesti. Tu je susret, to su trenuci koji se ne mogu opisati. I gledam, naravno, do sada nikad nisam vidio ravnodušnoga, a na mnogo rukopoloženja sam i učestvovao i prisustvovao. Znam samo kako izgledalo moje rukopoloženje, pa dalje. I znam šta su mi pričali drugi sveštenici. Dakle, tijelo Hristovo i sam Gospod obavezuje. Naravno, desi nam se, ljudi smo, da se pomalo opustimo, pa malo padnemo i u iskušenja, padnemo i u gordost, padnemo i u prelest, ali tu je krst Gospodnji da nas krijepi, ukrijepi, čuva i sačuva. Možda treba nešto i da kažem i o tome kako je pronađen krst Gospodnji kada je došlo poslije razbeća, naravno, ko je vodio računa i ko je mogao da vodi računa. Vidite da apostoli su se razbježali, nije oko da sahrani Gospoda Hrista, nego su došli tajni učenici Josifa iz Arimateje i Nikodim da sahrane Gospoda. Međutim, bačen je krst zajedno sa krstovima razbojničkim, koji je bio u Jerusalimu, može da primijeti da je to jedna tako da to jedna udolina tamo gdje je nađen krst i tu je namjerno izgleda bačeno dosta smeća preko toga i tu su prošli i vijekovi i u ime cara Konstantina njegova majka pobožna sveta Jelena je krenula po svetoj zemlji da obilježi sveta mjesta, počeo od Sinajske gore pa do Golgote, naravno obilježili da su gotovo sva mjesta i jedna naravno postoje naravno razni opisi kad je nađen i kako je nađen krst, ali moram priznam, ja najviše volim ovo o čemu ću sad da kažem, pa i koliko je istina ili nije istina, ali sigurno je da je suština najljepša i najistinitija. Vi ste primijetili da se krst koji se iznosi kiti bosi oko. Kažu kada je došla strašni krst, naravno sadašnji grad Jerusalim je sadašnje mjesto gdje je gospod razapet, gdje je vaskrsao, je sad u gradu, ali to je bilo van grada nekada, jer Tit i Vespazijan 66. godine su bukvalno srušili grad Jerusalim. Jerusalim je poslije sagrađen nešto malo i dalje i obuhvatio to mjesto gdje je bila i Golgota i gdje je bilo, i gdje bila, bila ta grobnica u kojoj je gospod sahranjen i iz koje je vaskrsao. I počeli su da traže otprilike gdje je moglo da bude. Bilo je nekakvih tradicija, međutim na jednom mjestu je bilo neobično mnogo busenova bosioka koji je neopisivo lijepo mirisao, naravno znate samo i kako bosiljak miriše, i to je u stvari bio na neki način znak carici Jeleni da tu traži krst. Je li ovo baš tako ili nije? Ja vjerujem da jest. Jer šta je moglo da bude na tom mjestu nego da miriše, da bude najljepši cvijet, najmirišljaviji na tom mjestu gdje je bio krst gospodin, tu su kopali i dole su našli tri krsta. Naravno, nisu znali koji je koji i tada tuda je prolazio jedan sahrana i onda su na tog pokojnika polagali krstove i kad su položili gospodin krst na toga pokojnika, on je vaskrsao i tako se raspoznao krst. Tako da u stvari bosiljak je vasiliki, carski cvijet. Ovo je, mi u zapadnoj varijanti govorimo bosiljak. On je u stvari vasiliki, carski cvijet. Carsko cvijeće i zato se bosiokom kiti časni krst, kada se iznosi i na krstov dan i na dan sinoć na bdeniju i kada se iznosi uopšte kada, i sve što kitimo u crkvi, između ostalo kitimo bosijokom. I naravno, kad se nađe, dakle, to je neki početak 4. vijeka, ima oni koji tvrde da je prije Vasilijskog sabora, neki poslije Vasilijskog sabora, prije prvog Vasilijskog sabora, prije 325. je to bilo, jer Jelena je umrla 326. Dakle, moralo je biti krst nađen ranije, jer carica Jelena sveta je našla krst dakle, prije. I prirodno je bilo da je i logično što je nađen prije, naravno prije svega ne bi mogao da nađe mrtva. A drugo, prirodno je da ona kad je završila, obilježila kupinu na Sinaju, koji je bio u manastiru Svete Katarine, može, zna koji je osjećaj duhovni kad bosi prilazimo onom mjestu na kome Mojsije čuo riječi Mojsije izuj se, mjesto na kojem stojiš sveto je. E, kad se prilazi korijenu te kupine koja je na polju, ali je korijen ispod časne trapeze, je tu je u stvari Konstantin napravio jednu malu crkvu, manastir Svete Katarine je sada ogroman, ali napravljena je crkvica Presvetoj Bogorodici i časna trapeza, ispod nje je korijen i biljka izlazi koji je bio, mogu da vidi koliki je to danas žmun u onoj pustinji i ta kupina koja gori i ne sagorijeva i danas postoji i danas blagoslov i radost pričinjava svima onima koji tamo dolaze. To mjesto je obilježila carica Jelena i car Konstantin. Na Tavorskoj gori također tamo kažu na dan preobraženja obavezno se spusti jedan oblačak u toku liturgije da se treba toliko da da za znanja tu sam s vama, kako je gospod rekao, evo ja sam s vama u sve dane do skončanja vijeka. Dakle, sva ta mjesta sveta su obilježena, onda pronađeno mjesto gdje je bila beseda na gori. Tek kad čovjek se popne na taj vrežuljak i gleda dole Galilejsko jezero i kad uzme da čita besedu na gori, tek tad osjeti njenu punoć. Moram da priznam da sam bio ubijeđen da sam i do tada sa velikom radošću i punom radošću čitao besedu na gori. Dok nisam došao tamo, dok nisam uzeo i glasno čitao na tom mjestu one riječi koje Gospod izgovorio, nikad ih tad, nikad ih nisam tako doživio duboko kao na tom mjestu i u tom ambijentu. Naravno, neko će sad reći, eto, bio si turista, bio si poklonik, pa si bio u specijalnom stanju, kako god bilo da bilo. To su sveta mjesta i ko tamo ne osjeti svetinju, ja ne znam ko tamo može da bude običan turista. Ali sva ta mjesta je obilježila sveta carica Jelena i njen sveti sin Konstantin. Naravno, najvažnija stvar koju su uradili, pronađen je krst Gospodnji i grob Gospodnji, dakle mjesto najvažnije, mjesto spasenja. Da je samo Gospod Isus sahranjen, to bi onako, mogli bismo da govorimo nekrofilski, o nekom grobu nekoga velikog čovjeka koga su ubili zli ljudi. A ovako, to je izvor vaskrsenja, izvor svetinje, izvor radosti. Kad dođe čovjek tamo na to sveto mjesto, prosto ne znaš i da izađeš. Tamo moraš da izađeš, moraš da ulazi neki drugi ljudi. Ali prosto ta svetinja vuče čovjeka i osjeća se tu, da se tu nešto kosmički desilo. Na mjestu gdje je bilo vaskrsenje Hristovo, ali ništa manje na onom mjestu gdje pronađe krst Gospodnji. Poslije se desilo, naravno, sa krstom, on je dugo vremena bio cilj. Međutim, znate, želja i potreba da svi imaju dio svetinje. Došlo je do dijeljenja krsta na nekoliko dijelova i tako da danas gotovo u čitavom svijetu postoje čestice častog krsta. Nigdje ne postoji neka previše velika čestica častnog krsta, ali zato na mnoštvu mjesta ima kao veliki blagoslov Boži čestica častnog krsta, onoga na kome je raspet Gospod Hristos. Možda treba nešto reći i o tipu, samom tipu krsta. Obično ljudi danas postavljaju se pitanje, ne znam, te pravoslavne, te katolički krst. Krst je krst ako je sila i znamenje. A ti krstovi na kojima, taj krst na kojima je Gospod razapet bio vrlo grub i u stvari pravljen je za mučenje, u stvari pravljen je prema širini ruku i visini onoga ko se raspinje i da bi mogao da se usadi. Onaj koji bi bio razapinjan, oni bi oborili krst, pa ga prikovali, eventualno vezali. Jedna varijanta je da je prikivano u dlan. A druga varijanta je da je prikivan tu, gdje može da nosi. Istina, bilo je i načina da se i pored klinova i vezuje. I onda se krst diže i pobada. Tako da se tijelo opusti. Međutim, ono što se može primijetiti na pravoslavnim ikonama, nikada, na vizantijskim, pogotovo starim ikonama, nikada to tijelo nije previše obješeno, nego gore biše car slave. Iako je ponižen, Gospod Hristos nije ponižen, nego je car slave i on je tu da ponese rane naše. Njegovom ranom mi se iscijeli smo. Na zapadnim raspećima vidite svu onu dramatičnost, mnogo krvi, naglašen trnovijenac i najvažnije je da se kaže da su ljudi izmaltretirali, da su razapeli Hrista, ali nema tu neke nade u vaskrsenje. Njima je najvažniji veliki petak. Ljudi, veliki petak jeste veliki petak i strašni dan kada je čovjek pokušao da ubije Boga. Međutim, veliki petak je uvod u Vaskrs. Na veliku subotu uveče već na liturgiji pojavljuje se sveti oganj i pojavljuje se oganj koji zapali svijeće, ali ne žeže određeno vrijeme. Izračunali su ljudi da kad bi taj plamen koji se pojavi na Veliku subotu, na molitvu, samo na molitvu pravoslavnog patrijarha carija Jerusalimskog, toliko ljudi unutra, svako drži bar po dva smotka po 33 svijeće, bez kiseonika bi prostorija ostala za dva minuta. Međutim, ne ponaša se u prvo vrijeme ni taj plamen onako kako se ponaša običan plamen. Svijeća se upali, ali recimo, kopti recimo preko brade idu sa i ne zapali im se brade. On u molitvenom raspoloženju, oni igraju, raduju se, Arapi su vrlo bučni, kažu, ja nisam bio o Vaskrsu tamo, ali ako Bog da, ako me Gospod udosti, posjeću, jer to bi još jedna želje, služio sam na vrh Sinaja, služio sam na grobu Gospodnjem, služio sam na Golgoti, ali još sveti plamen, ja ga nosim naravno u srcu, ali volio bih i da ga osjetim, jer ja sam ipak, Momo i Tomo su tu negdje, ja volim, vjerujem koliko vjerujem što vas vidim sada, ali volio bih da osjetim taj trenutak kad se spušta sveti oganj na kad Gospod šalje sveti oganj onima koji mu vjeruju, onima koji krst nose, i tog danas mnogi nose i krst fizički, poveliki krst nose uz prema idući prema hramu Vaskrsenja, ali najvažnija je stvar nositi onu veliku ljubav, onu krsno, vaskrsnu ljubav, ne krst kao samo znak da su ljudi pokušali da ubiju Boga. Oni su pokušali pa nisu uspjeli. Jude izdao, onaj Hulio razbojnik, ali onaj razbojnik koji rekao sjeti me se Gospodu carstvu svome, taj je pravi. Taj je onaj koji nama daje nadu, i on u njemu se tada upali onaj sveti oganj koji je u stvari učinio da on bude već sutra u raju. Tako da u stvari ova nedelja nas vodi i rukovodi da u sebi ne ugasimo nikada plamen ljubavi prema Gospodu Hristu, a krst je tu da nas krijepi. Krst koji nosimo ne samo kao ukras oko vrata, ne samo kao da se deklarišemo kao hrišćani, nego kao krst koji nas opominje na značaj i značenje svega onoga u šta smo se krstili. Vi koji ste u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. Dakle, mi svi smo u Hristu, i utoliko je naša odgovornost veća da ostanemo i opstanemo, da ne budemo odbačeni, jer što je više grijeha u nama, toliko se više udaljavamo od Gospoda, jer nečisto i čisto ne idu zajedno. Tako da u stvari post ukrijepljen vjerom pravoslavnom, ukrijepljen podvigom Grigorija Palame, ukrijepljen časnim krstom, evo sljedeće nedelje Marija Egipćanka, Jovan Lesničnik, pa Marija Egipćanka, pa onda imamo akatiste. Bože, šta se naša crkva velika, sveta, ima da nas drži i predrži, i da nam pokaže i ljestvicu, ali i to da se od Marije Magdaline, uzeo bude rečeno, Marija Magdalina je došla kao turista i kao bludnica u Jerusalim. Nije došla na poklonjenje, ali kad se srela sa časnim krstom, kod nje je došlo do preobražaja, i od aleksandrijske bludnice postala je pokajnica. Tako da ona je u Jordanskoj pustinji okajala svoj grijeh i postala primjer da se i od bludnice može postati svetinja. Dakle, nema toga grijeha osim kuran Duha Svetova koji je veći od ljubavi Božije. Marija Magdalena svoj grijeh okajala i postala primjer i obrazac. Zato mi koji smo prizvani i pozvani u Hristovu crkvu smo carsko sveštenstvo. Počastovani smo likom Hristovim, likom Božim. Počastovani smo onim što je najveće i najljepše. Data nam je prilika da obnovimo u sebi Adama, Palijac, rođeni smo sa palim Adamom, krštenjem nam je oprošten Adamov grih, a u Hristu, kroz podvig, kroz sve to pričešće, mi u stvari rastemo i urastamo u Gospoda Hrista i na taj način se u nama obnavlja onaj najbolji svaki od nas. Ja ne mogu biti neko drugi, ali mogu da budem najbolja varijanta sebe ako sledujem Hristu. Gospod je svakog od nas stvorio pojedinačno različito, ali u Hristu smo svi jedno. I svako od nas onakav kakav je stvoren. Ako razvije talent, sve talente svoje, uz pomoć Božju, bit će ne da imitira bilo koga, nego da samo u sebi proizvede ono što je Gospod s nama zamislio, sa svakim od nas, da budemo najbolja varijanta svoje ličnosti u Hristu. Ne da budemo solisti, nego da onako kako se bismo se ogledali u ličnosti i liku Gospoda Hrista i onda takvi možemo da čekamo u radosti ne samo Vaskrs koji dolazi, nego i sveopšte vaskrsenje u kome, ako Bog da, naravno, nadati se da ćemo, da će nas Gospod, iako smo nikakvi, udostojiti da budemo njegovi u sve vijekove vijekova. Naravno, on je milostiv, mi smo grešni, ali njime možemo sve i zato to treba znati i zato nam je krst dat sada da ga nosimo, da se ponosimo i da se njime spasavamo i ukrepljujemo. Toliko za večeras. Naravno, o krstu se može govoriti koliko god hoćete, može 7 dana, ali ja sam gledao da ostanem u nekakoj minutaži pristojnoj. Uzmi bude rečeno, ovaj krst sam dobio od Sergijskog patrijarha, ali ovaj krst je bio na meni celo ime dok sam bio u Svetoj zemlji i na mjestu ima jedan manastir u Jerusalimu, po tradiciji tu je ubrano drvo za Gospodin krst i tu ima tako, to mjesto sad ne se cijeli, ali ima jedna šupljena i ja sam naravno ovaj krst spuštao dole, tako da i na Golgoti, na mjestu gdje je poboden bio krst, tako da sam vrlo vezan za prestoja krst Gospodin, ali i za ovaj krst koji na krst radost mi što mi ga poklonio Carigarski patrijarh kad je bio u Kotoru, ali što sam sa njime bio, sve vrijeme sam ga nosio dok sam bio u Svetoj zemlji. Ali kad ovo je prosto priča koja nije mogla ide u predavanje.
Nakon predavanja arhijerejskog namjesnika Bokokotorskog protojereja Stavrofora Momčila Krivokapića o nedjelji krstopoklonoj uslijedila su pitanja posjetilaca predavanja.
Koja vrsta drveta bilo?
Jer
to bio
bijest. Evo šta je tu.
To i još interesuje za ovu varnavu koji je pomagao, koji je bio ministar, koji je carice Jelene, što je pomagao na trajnu krsta. Malo da on tamo kaže.
Evo šta, tu ima nekoliko naravno. Evo recimo, šta sam spomenuo, manastir u kome kažu, eto, to mjesto ubrano drvo. Već to odudara od neke priče u kojoj je uvjereno gotovo 90% ljudi na Balkanu posebno, ne samo na Balkanu. Zašto narod Tisovo drvo smatra posebno svetim? I međutim, samo Tisovo drvo za sebe, cjepanica, po svaka druga cjepanica, drvo je obično, ali nije slučajno što su krstovi u starini pravljeni od tise. Jedna, recimo, tisa je običan četinar, ali koga vrlo mnogo ima u stvari u onim krajevima. Kod nas je drvo došlo, to drvo došlo, monasi su donijeli sadnice i zato ga ima neobično malo i neće svugdje da raste. Ne možete vi tek tako da ga zapatite kao što... Tako da u stvari, najvjerovatnije bi bilo da gdje to bila tisa. Da kada je tog drveta je bilo una okolo, ja ne možete misliti sad reći da sad je neko brao. Išao specijalno da bira neko drvo da bi nekoga razapeo. Znate što je to, išao da kažnjavaju. Pretpostavite sad da neko hoće nekoga da kazni, sad ići da mu bira posebno drvo. Međutim, tisavog drveta je bilo vrlo mnogo tada. Naravno, zato je vjerovatnoća, zato govorim to. Međutim, već ona priča iz tog manastira, evo sad sam spomenuo gdje sam spuštao ovaj krst, ne govori o tisavom drvetu, ne znam kako se zove, ta vrsta drveta zove. Za brijest nikad nisam čuo, moram priznati, to ne znači da neka teorija ne postoji te vrste. Sigurno da je bilo drvo. I to je najvažnija stvar. I mnogo važnija stvar od toga, da li je to bila tisa, brijest ili neko drugo drvo, važno je da je Gospod koji je razapet, koji je bio porugan, da je car slave i da je pobjedio krst i da je krst postao znak naše pobjede nad smrću, nad grijehom i da je on vaskrsao poslije toga sada. To je mnogo važnije. A kažem, to, znate, tu ima neobično mnogo, kao što imate 4 kanonska evanđelja i bezbroj, malte ne, nekih deuterokanonskih ili nekanonskih evanđelja, pa tamo svašta pišu, imate nevjerovatnih stvari do bizarnosti, da tako su čak i neki tamo i filmovi pravljeni glupi, koji u stvari za Boga neko se oslonio na ovo ili ono, to je najtačnije što su oni tamo našli, samo da se porugaju sa Hristom i na kraju krajeva tu se pokazuje ono što je Simeon Bogoprimac rekao kada su donijeli Hrista kao dijete na svetenje, kaže ovaj će biti onaj koji će podići i oboriti mnogo Izraelu i bit će znak protiv koga će govoriti. I zaista je tako. Ni protiv jednog osnivača religije se ne govori, ali protiv Hrista ne zna. I zato recimo, zašto imate danas čitave grupe protestantske koji su kobajali hrišćani, ali se ni slučajno ne krste. Onda čak se govori, to je bilo naravno i u starije vremena, ne treba krst upotrebljavati za Boga, ne, to je znak srama, to je znak, nije, nego eto, distancirati se, jeste razapet na krstu, ali ne treba krst uzimati kao svetinju i kao znak hrišćanski. Naravno, odreknete se krsta i polako padate. I zato, vidjeli ste u onom citatu, kad Svetom Janu Lestiču, kad razgovara s demonima, čega se najviše boje, onoga što nosite po vratu, ono čime se kropite i ono čime, što uzimate i jedete u crkvi. Dakle, to su tri stvari koji se najviše boje demoni. Naravno, ako vas oslobode krsta, onda sigurno nećete otići ni u crkvu, a još manje ćete se pričešćivati. I onda je đavo pobjedio. A mi stojimo i svjedočimo i tim što nosimo krst, i što postimo, pričešćujemo se, i što naravno svetinju, na kraju krajeva, kao što je svetinja, velika svetinja Svetog Ognja, i to na samo na molitvu pravoslavnog patrijarha Jerusalimskog, tako isto i Bogojavljenska vodica, to je poznata stvar. Može da molitva kogod hoće od ovih nepravoslavnih nad nekom vodom, da čati 7 dana, a i najgrešniji pravoslavni sveštenik koji izvrši vodosvećenje na Bogojavljenje, ta voda je netljena. I najgrešniji pravoslavni sveštenik. A to može bude, ne znam nije kakav kardinal, ne znam nije šta, možda molitva 7 dana, ali voda ostaje voda. A na molitvu pravoslavnog sveštenika, ne zbog toga što smo mi nešto mnogo dobri i mnogo sveti, nego što je svet onaj u čije ime to radimo. I nosimo blagodat onoga koji je glava crkve u tome stvar. Tako da kažem, po tome da li je, kako je drvo bilo, to ne može niko da dokaže baš onako egzaktno.
Koliko
god ima liturgija, toliko puta se može pričestiti. Pazite, recimo ovo, naravno mi imamo sada jedan problem. Kod nas, pogotovo mi starih, pamtimo vrijeme kada se pričešćivalo i nije se pričešćivalo. Ja znam, možda si bio sveštenik, koliko je on imao problem sa narodom, mi je nešto blagočestivim narodom, on je bio odavde kad je protjeran, on je bio u Bosni, među divnim narodom, ali oni su se držali nekakvog pričesti se 2 puta godišnje, prve sedmice posta božićnik, prve sedmice Vaskršnjeg i gotovo. Na Vaskrs, recimo, nikako nije mogao da ubijedi taj narod da na Vaskrs se pričesti. Iako su ga slušali, ali nekako je to bilo uvreženo. E sad kažem, tu postoji, recimo, bilo je, ja sjećam vremena kada sveštenik izađe sa strahom Božjim, vjerom i ljubav pristupite, ne pristupa niko, nego se pričešćivali i to sve Beograda bilo. Pričešćivali kad se završi liturgija, najvažnije je da se podijeli nafora. Tek je prije 20 godina na velika vrata ušlo to da se pričešćuje u trenutku kad treba se pričešće, kada sveštenik poziva. Međutim, evo ćemo sad ovi takozvani tradicionalisti, ovi što hoće pošto potom zatvorene dveri, najvažnija stvar je da li ima zavjesa ili nema zavjesa, ili da su zatvorene dveri ili zatvorene dveri. Proste, to su važne stvari, ali nisu najvažnije. Ljeta služe, bude rečeno, pa se vratimo u priču, još to služi pod skelama u Svetom Nikoli i naravno stoji običan sto naše crkve, ali sa mnom služi nekoliko svešnika sa strane i znao sam za jednoga da pripada toj grupi koji su, smatra da se mora zavjesa na maći u datom trenutku i je mrtav vlada njemu kaže, naravno, ni zavjese, ni dveri, na sve crkve su, i kada stoji zavjesu. Je bio trenutak za to.
Da.
Stoji zavjesu. On ništa, nisam komentarisao. A sam rekao, stoji zavjesu. I ako to najvažnija stvar za ovu liturgiju, onda nije, ako je to važno, onda liturgija nije regularna. Hoću da kažem, da tu ima mnogo toga što su napravljeni kao vještački problemi. Naravno, niti se treba igrati sa svetinjom pričešća, pa se pričešćivati onako ko malo na supicu doći, niti preskakati da se često pričešćujemo zato što sami određujemo koliko smo mi dostojni, nismo dostojni. Neka to odluči duhovnik. Dakle, ali generalno pravilo je ovo, da liturgija se služi da bi se ljudi pričešćivali, ne samo se sveštenici pričešćuju. E, sad recimo, najveći dokaz za ovo što ja govorim, naravno ovakav stav ne dijele svi, ja znam s kim se polemišem, ali kao što vidite, ja znam da branim ono što tvrdim. Zašto se služi predosjećena liturgija? U toku posta, odlukom jednom Vaskršnjeg sabora, u toku časnog posta, samo subotom se služi liturgija Zlatoustova, a nedeljom Vasiljeva. Dakle, samo dvije pune liturgije su tokom sedmice i vjerni su počeli da se žale. Navikli su se pričešćuju često i počeli se žale da im je malo te dvije liturgije. Tako je uvedena liturgija predosjećenih darova. Dakle, evo danas na liturgiji mi smo svi izradili, ajde mi ću, pošto imamo ispovijest sada, izradili smo jedan agnec, pošto u petak ćemo svi zajedno, ali recimo izradili se još dva agneca i oni se obagre krvlju Hristovom i ostale i u srijedu i u petak služi se večernje bogosluženje na kome se u datom trenutku iznose časni darovi i narod se pričešćuje. Dakle, ta liturgija je i nastala u stvari kao potreba čestog pričešćivanja. Ona je najveći dokaz i najtvrđi dokaz da treba se pogotovo za vrijeme časnog posta često pričešćivati. Naravno, ne smije ništa preći u svoju suprotnost. Ne smije ništa proći i zato postoji taj balans, zato postoji duhovnik koji će nekome reći, kod mene se recimo nema liturgije da se nekome pričesti. Recimo tu poseban je problem, ima, znam s kojim sam arhijerejem polemisao, čak jedan je tvrdio da ne može ni na Vaskrs se pričesti. Ne se nekoga, ne možemo da razgovaramo. Ja kažem, a može se nekoga na drugi dan Vaskrs se pričesti? Kažem, ne može, omrsio se. Ama može, jedan brat, može. Zašto se služi liturgija drugog dana Vaskrsa? Jer se služi samo zbog toga da se sveštenik pričesti? Ne. Da se pričesti narod Boži, naravno. Ali može se pričestiti svako onaj koji posti sve postove, sjedri petak, on može da se pričesti na svakoj liturgiji, pa i toj ako se juče i on rasira. Na kraju krajeva, kao što se sveštenik pričešćuje, na kraju krajeva sveštenik se samo ne pričešćuje, kao nešto ekstra. Naša služba je veća od anđelske, ali mi nismo veći od anđela. Mi smo grešni i nedostojni. Pred putirom, niko od nas nije ni prota, ni arhimandrit, ni mitropolit, ni arhijepiskop, ni patrijarh. nego prilazimo, ja nedostojni sveštenik, ja nedostojni arhijerej, vladika će svaki, i patrijarh, nije samo nedostojni patrijarh, nego ja nedostojni arhijerej pred svetim pričešćem. Tamo nema činova, ima samo osnovni čin, a nekakvom tamo arhidjakonu daje se kao djakonu tom i tom svetu pričešće. Dakle, pred svetim pričešćem smo mi svi grešni, nedostojni, nama sveštenicima je isto toliko potrebno koliko i vjernicima, da ne kažem i više, da što više pričešćemo, da nas ukrepljuje, da bi mogli da mi ukrepljujemo druge. Naravno, ne treba nedostojno se pričešćivati, da ne bi sebi, da ne bude to ogen koji spaljuje nedostojno, to kod apostola Pavla postoji. Dakle, treba razumno prilagoditi to koliko se puta čovjek pričešći, treba se često pričešćivati, posebno djecu.
U emisiji Katedra, uvaženi slušalci, čuli ste predavanje arhijerejskog namjesnika Bokokotorskog protojereja Stavrofora Momčila Krivokapića na temu Nedjelja krstopoklona, koje je u nedjelju 7. marta održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.